Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian i ka zgjatur mandatin misionit EULEX deri në qershorë të vitit të 2012. Gjatë 11 viteve të fundit në Kosovë, KFOR-i ka qenë garantues i paqes dhe i sigurisë në Kosovë, thuhet në një njoftim me rastin e përvjetorit të marrëveshjes së Kumanovës. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë se ka instaluar dhe po e dirigjon korrupsionin dhe krimin e organizuar. Vuk Jeremi që thot se Beogradi nuk e ka pas vete superfuqin si që ka Prishtina. Policia Suedise ka arrestuar edhe një sërb të dyshuar për krimet e luftës në qyshk afër PE-s. Robert Gates e thot se shpreson se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Iranin do të miratohet shpejt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, Bashkimi Evropian ka vendosur që ta zgjasë mandatin e misionit të tij në Kosovë EULEX deri në qershor të vitit të 2012. Ky vendim u mor derisa në Bruksel qëndruan përfaqësuesi BOE-s në Kosovë Peter Faith dhe shefi misionit EULEX Yves de Kermabon. Ata kanë thënë se sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar mbeten prioritetet të angazhimit të BE-s në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Bashkimi Evropian ka vendosur sot që të zgjasë mandatin e misionit të EULEX-it të Kosovë deri në vitin 2012. Vendimi u morë me të ashtuquajturën procedurë të heshtur, pasi asnjë vend antar nuk pati vërejtje në zgjatjen e këtij mandatit. Ky lajm u bëri ditur sot në kohën kur në Bruksel po qëndronin edhe dy përfaqësuesit kryesor të Bashkimit Evropian në Kosovë, generali Yves de Kermabon, që është shef i misionit të EULEX-it dhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për Kosovën Peter Faith, i cili një herë është edhe përfaqësuesi i lartë civil ndërkombëtar në Kosovë. Faith dhe Kermabo kanë folur sot para ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Komitetin për Siguri dhe Politikë të BE-s. Pas këtij takimi, të dy të thanë se kanë marrë mbështetje të fuqishme nga të gjitha vendet anëtare të BE-s për angazhimin e Bashkimit Evropian në teren Kosovë. Faith dhe Kermabo nënvizuan se ndërtimi institucioneve të Kosovës dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbeten prioritet për BE-n në Kosovë. Ata thanë se këtu duhet një partneritet edhe me autoritetet e Kosovës dhe lavdëruan atë që e quajtën sjellje konstruktive dhe të matur nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në këtë periudhë që ata e quajtën të ndjeshme. Kermabo dhe Peter Faith folën edhe për veriun e Kosovës, përderisa shefi i misionit të EULEX-it fliste për shtrimin e gjykatëve të EULEX-it edhe në këtë pjesë të Kosovës, për nisjen e bashkëpunimit në mes të gjykatëve me kompsi serbe dhe shqiptare. Peter Faith nënvizoi se nuk duhet lejuar që veriu i Kosovës të shëndrohet në një të ashtu quajtur konflikt të ngrirë. Zoti Peter Faith po ashtu nënvizoi se kryeministri i Kosovës është i përkushtuar të jetë në krye të luftës kundër korrupsionit në Kosovë. Duke folur para gazetarëve, Peter Faith i u referua edhe pritjeve që janë nga deklarata e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. A i tha se pas kësaj pret rritje të konsiderueshme të numrit të njohjeve për Kosovën. Me gjithat, si pas ti, mendimi gjykatës do të mund të jetë i përzier. Unë po punoj në supozimin se vendimi gjërësisht do të japë një loj rehatie për pozicionin e Beogradit dhe një loj mbështetje për pozicionin e Kosovës. Pra do të jetë një tërsi e përzier e konsideratave, tha Peter Faith, duke folur para gazetarve në Bruksel. Ai më tutje foli edhe për pjesën veriore të Kosovës duke sinuar të sugjeroj liderëve të lokal në këtë qytet se dëshirat e tyre do të respektohen. Çfarëdo përpjekje që i përket veriut në mënyrë kritike varet nga pranimi lokal. Prandaj populli në veri nuk duhet të ketë çfarëdo ndjenje të frikësimit ose të kërcënimit, tha ai. Faith më tej vazhdoi duke thënë se ne dëshirojmë që veriun ta mbajmë stabil, por veriu është pjesë e përgjithshme e hapësirës që të televizë më afër ndaj Bashkimit Evropian. Nuk duhet të përfundoj si konflikt i grirë, nënvizoj ai. Përndryshe nga zyrtarët e shumtë të Bashkimit Evropian janë dëgjuar sot lavdata për atë që e quajnë luftë të vendosur të EULEX-it kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe zyrtarët e BE-s edhe pas takimeve të sotme me Peter Faithin dhe generalin Yves de Kermabeau presin rezultate konkrete në këtë drejtim së shpejti. Yves de Kermabeau po ashtu sot ka konfirmuar se ai deri në fund të këtij viti do të largohet nga posti i shefit të EULEX-it dhe madje ka thënë se nëse do të gjendet një zëvendësim më i hershëm, ai nga ky post do të largohet edhe më herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Opozita në Prishtinë akuzon qeverinë se ka instaluar dhe po dirigjon me krimin organizuar dhe korrupsionin. Ndërkaq, udhëheqësit e institucioneve edhe sot u kanë bërë thirrje organeve përgjegjëse të hetuesisë dhe drejtësisë që të vazhdojnë punën pa ndërhyrje dhe presione politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ju në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe secili rast duhet të ndriçohet.
Unë asnjëherë nuk flas me shifra, flas me bindjen se ligji duhet zbatohet dhe ligji është mbi gjithë.
Përderisa Sediu ka inkurajuar drejtësinë në kryerjen e përgjegjësive kushtetuese ligjore, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se situata e krijuar në Kosovë që nga kohë e bastisjeve të EULEX-it në qeveri e Këndej është pasojë e mungesës së kapacitetit teve vendore të drejtësisë që t'i kryejnë punët e veta.
Është fatkeqësi për institucionet e Kosovës, është fatkeqësi për qytetarët e Kosovës që sistemi i drejtësisë vendor nuk ka ndërtuar kapacitetet të mjaftueshme me kryej përgjegjësitë e veta mbi bazën e kushtetutave dhe ligjet që janë në fuqi. Ne do të dëshironim që edhe EULEX-i të jetë në mbështetje të sundimit rranit dhe të ligjit, por këta banë një bazën e fakteve dhe dëshmive pa politizuar asë në formë procesin e drejtësisë.
Ndërkohë nën kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanis, Naser Rugova, e ka akuzuar ashpër qeverinë e Kosovës për përfshirje dhe dirigjim të krimit të organizuar, duke kërkuar që kjo qeveri të largohet sa më shpejt nga pushteti.
Kjo qeveri po e funduos randin ku qeveria, mafia, krimi organizuar dhe gjyqësia dirigjohen nga një qendër e vetme. Lidhja Demokratike e Dardanis inkurajon prokurorinë e shtetit, mekanizmat e relevante policisë së Kosovës dhe gjyqësorin që të qëndrojnë, mos të përkullen para këtyrës qeveritarëve të korruptuar, të cilët shumë shpejt do të përbollen me drejtësinë.
Zotimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se ai do të marrë rolin udhëheqës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe inkurajimin që u ka dhënë organeve përkatëse për hetimin e 111 rasteve nga viti 1999 në Këndej, Alianca për Armërinë e Kosovës i shesin një farsë politike. Sekretari i përgjithshëm i AAK-s Burim Ramadani tha në një konferencë për media se EULEX-i duhet të vazhdoj punën prijese në luftimin e krimit dhe korrupsionit, duke dhënë pëlqimin që nëse ka të dyshuar të hetohen edhe zyrtarët e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ramadani tha se nga viti 1999 në Këndej ishte vet Hashim Thaçi si ish kryeministri i qeverisë atëhershme të përkohshme që instaloi në pushtet strukturën sekrete të PDK-s të njohur si Shik, i cili me veprimet e veta sipas tij po dëmton Kosovën dhe imazhin e saj.
Kryeministri aktual ka nisur që të tentoj të marrë pronësinë e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë, gjë e cila është jo vetëm e habeshme, por është edhe fyse për gjithë ata që e kanë qartë se vetë kryeministri aktual Hashim Thaçi është në krye të korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë.
Sidoqoftë, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë publikisht se hetimet mund të zhvillohen edhe ndaj zyrtarëve të qeverisë aktuale, si dhe ndaj atyre të qeverive paraprake. Ai megjithatë nuk ka pranuar të deklarohet nëse ministrat në hetime do t'i shkarkojë apo jo, por ka premtuar se do të bashkëpunojë pa ndërhyrje në çështjet e drejtësisë për luftimin e dukurive negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Marrëveshja teknike ushtarake nënshkruar para 11 viteve në Kumanov, ndërmjet të forcës ndërkombëtare të sigurisë KFOR dhe qeverive të Jugosllavisë dhe Serbisë, shënoi ndaljen e menjëhershme të armisive dhe kontribuoi në ruajtjen e një ambienti të qetë dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë, thuhet në një njoftim të KFOR-it. Në njoftim theksohet se për 11 vitet e fundit, KFOR-i ka qenë garantues i paqes dhe i sigurisë në Kosovë. Kopenhag. Zyrtarët e lartë të Danimarkës dhe Kosovës e kanë nënshkruar sot në Kopenhag kontratën sipas së cilës Prishtina obligohet të pranojë të gjithë qytetarët e saj, të cilët nuk kanë fituar status të azilit në këtë vend, ka njoftuar Ministria për Refugjat e Danimarkës. Sipas këtij dokumenti, Danimarka dhundshëm mund t'i kthejë qytetarët e Kosovës nëse atyre u është refuzuar statusi azilantit, ndërsa nuk duan të kthehen vullnetarisht në Kosovë. Kontratën e kanë nënshkruar Ministria daneze për Refugjat, të Jashtëm dhe Integrim e Birte Ron Hornbeck dhe Ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi. Lima, Peru. Ministri Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka vlerësuar se ditë të vështira janë para Serbisë në luftën për Kosovën. Megjithse kemi ditë të vështira përpara në luftën për Kosovën, nuk do të dorëzohemi dhe nuk do të tërhiqemi, tha zoti Jeremić në marginat të një takimi të Organizatës së Shteteve Amerikane në Lima të Perus. Më tutje ai theksoi se po ballafaqohemi me presion të fuqishëm për njohje të reja të Kosovës dhe shtoi se ne nuk kemi superfuqi prapa nesh sikur e ka Prishtina. Stockholm. Policia suedise ka arrestuar edhe një serb të dyshuar për krime lufte në fshatin Qysh Kafër 5 në vitin e 1999, njoftuan mediat suedeze. 36 vjeçari, identiteti të cilit nuk është bërë publik, është arrestuar në Erebre, në pjesën qendrore të Suedisë. Prokurori Lars Hedvall tha se i dyshuari është liruar nga paraburgimi të premten, por dyshimi kundër tij mbetet. Ndërkohë gjykata suedeze vendosi t'ia vazhdojë paraburgimin një serbi tjetër, i cili u arrestuar në prill të këtij viti, i dyshuar për lidhje me krimin në Qyshk. Më 12 mars, policia e Serbisë arrestoi 9 persona të dyshuar për krimet e luftës në këtë fshat, ndërsa gjithsej të dyshuar ishin 26 persona. Sipas prokurorisë së Serbisë, ata janë të dyshuar se më 14 maj 1999 në Qyshk të Kosovës kanë vrarë 41 njerëz duke kryer kështu krime lufte kundër popullatës civile. Londër. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thotë se shpreson se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që imponon një rund të ri të sankcioneve ndaj Iranit, për shkak të programit të tij bërthamor, do të kalojë shumë shpejt.
In terms of how fast nations can act once the resolution has been passed.
Në kuptimin se sa shpejt vendet mund të veprojnë pasi rezoluta të kalojë, një nga të mirat e rezolutës është se ajo mundëson platformë juridike për shtetet individuale të ndërmarrin aksione shtesë, që shkojnë për tej vetë rezolutës, tha Robert Gates në konferencën e përbashkët për gazetarë në Londër me sekretarin britanik të mbrojtjes Liam Fox. Sekretari Gates tha se bashkësia ndërkombëtare ka potencial për të ndalë Iranin nga zhvillimi i armatimit atomik. Këto komente u bën pasi kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Iranin është praktikisht e dakorduar. Gjenevë. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara njoftoi sot se pa shpjegim po dëbohet nga Libia. Zëdhënësja e Komisariatit të Lartë për Refugjat të OKB-s, Melisha Fleming, tha se agjencia e ka marrë një notë nga autoritetet e Libisë javën e kaluar me urdhër për ndaljen e punës dhe largimin nga ky vend. Melisha Fleming tha se nuk është dhënë asnjë arsye për këtë vendim të qeverisë së Libisë. Misioni i Libisë në Kombet e Bashkuara në Gjenevë ka refuzuar ta komentojë këtë vendim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Investimet e drejtë për drejtë dhe shfrytëzimi i mirë i remitencave janë elementet kryesore të rritjes ekonomike në Kosovë, vlerësojnë autoritetet vendese dhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtare. Ata thonë se Kosova duhet ta reformojë sistemin ekonomik për një rritje më të lartë dhe më të qëndrueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare dhe mekanizma ndërkombëtar në Kosovë kanë identifikuar një varg problemesh të cilat po ndikojnë drejt për së drejti në rritjen ekonomike. Gjatë konferencës të titulluar Burimet për financimin e rritjes ekonomike, a ka para të mjaftueshme në Kosovë, ata kanë theksuar se mungesa e mjeteve të mjaftueshme për financimin e ekonomisë, kamatat e larta, integrimi jo i mjaftueshëm në tregun rajonal, janë vetëm disa nga elementet kyçe që po e pengojnë zhvillimin ekonomik. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, theksoi se Kosova së shpejti duhet të hyjë në fazën e periudhës së investimeve të gjëra në mënyrë që të jetë në gjendje të arritë tek ekonomitë në rajon.
Nëse ne duhem të përmirësojmë standardin e jetesës dhe të afrohemi niveleve të GDP-s për këtë pikë në rajon, ekonomia e Kosovës duhet të rritet më shpejt se sa ekonomitë e rajon.
Sipas të dënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja e GDP-s në Kosovë ka qenë 6% gjatë dekadës së fundit, por kriza ekonomike globale sipas këtyre të dënave ka pasur ndikim të lehtë në rritjen e GDP-s në Kosovë, duke ngadalësuar rat në 4% në vitin 2009. Ndërkohë sa i përket burimeve të financimit për rritje ekonomike, guvernatori Rexhepi menton se më e preferuar do të ishte kombinimi të gjitha burimeve të financimit, siç është ai privat, publik, si dhe nga investimet e huaja.
Kamar parasysh se cili burim do të dominojë në financimin rritjes tonë ekonomike në një të ardhme të afërt, do të jetë sistemi financiar i Kosovës ai që do të ndërmjetësojë ato fonde. Dhe kjo është arsyeja pse në Bankën Qendrore të Kosovës i kushtojnë vëmendje të veçantë këtyre çështjeve.
Autoritetet kosovare ndërkaq shpresojnë se një rritje ekonomike në Kosovë mund të bëhet përmes privatizimit të ndërmarrjeve publike. Lidhur me këtë, kreu i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, thotë se përmirësimi i gjendjes së autoriteteve rregullative do të jetë i rëndësishëm për procesin e privatizimit në Kosovë, sikurse në sektorin e energjetikës ashtu edhe në sektorin e telekomunikacionit. Një nga çështjet kryesore që duhet të adresohet veçanërisht në drejtim në të cilin po ecim pra, privatizimit të shpejt është çështja e autoriteteve rregullative dhe mënyrës se si mund të ndërhyjnë ata, në pavarësinë e tyre dhe në mënyrën se si ata mund të nxisin konkurrencën, thot Davidi. Më kritik për gjendjen aktuale ekonomike në Kosovë është shprehur drejtori i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Shpend Ahmeti.
Ne po mbesim me ato probleme të njëjta dhe përveç investimeve në fushata të evropianëve të ri, investime në fushata të imazhit të Kosovës, shumë pak ka investime në reforma aktuale që për neve do të thonin edhe përmirësim të imazhit në aspektin relevant që me të vërtetë do të na sjellë jo vetëm reforma, po do të na sjellin edhe mirëqenie më të mirë për gjithë qytetarët tonë.
Sipas Ahmetit, reformat mund të shtyjnë vetëm një treg i decentralizuar mirë. Ai ka paralajmëruar që edhe në vitin 2010 mund të pritet rënje investimeve të huaja, ndërka që ka kërkuar nga banka që të definojnë se ku qëndron risku dhe cilat janë reformat që qeveria nuk po i kryen në mënyrë që ata të lëshojnë kredi më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërtimet, mbi ndërtimet dhe mbi popullimi e kanë ngulfatur dhe degraduar Prishtinën, vlerësojnë unanimisht ekspertët e kësaj fushe. Por rezultatet e kuvendit komunal të Prishtinës thonë se ka një plan në strategjik zhvillimor. Ata pohojnë se kohëve të fundit ndërtimet pa leje kanë shënuar rënje. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Prishtina po vazhdon të degradohet pa shije, pa rregulla të caktuara që kanë të bëjnë me cilësinë e jetës, dhe kjo ka bërë që qytetarët të ndjehen të ngulfatur, thot Donjeta Bala, qytetare nga Prishtina.
Mendoj që Prishtina nuk ka kapacitet për numër të banorëve të cilët aktualisht janë banorë permanent Prishtinës. Ndërtimet e egra po e ngulfatin kryeqytetin duke mos lënë hapësirë të çelbrume askund.
Ndërkaq Muhamet Gashi, zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës, thot se sa i përket degradimit urban të kryeqytetit, kjo ka ndodhur 10 vjet para luftës si dhe 3 vjetët e para të pas luftës.
Kuadër kësaj, në vitin 2004, Komuna e Prishtinës ka miratuar një plan strategjik zhvillimor. Kuadër këtij plani janë nxjerrur edhe 13 plane rregulluese të miratuara në asamblen komunale, ku rregullojnë çështjen urbane të qytetit. Në këto lagje, Komuna e Prishtinës ka filluar që qytetarët apo investitorët të pajisë me leje ndërtimi.
Por Eliza Hoxha, arkitekte, mendon se nëse flasim për Prishtinën si strukturë fizike, atëherë kjo reflekton një gjendje shumë të ndërlikuar shpirtërore dhe të vetë njerëzve, qoftë ata që kanë jetuar këtu ndër vite apo edhe ata që kanë ardhur në kohën e pas luftës.
Ajo që duket qartë është se ky qytet po vazhdon, domethënë, të degradohet në aspekt të ndërtimeve, vetëm për hir të sloganeve politike që i ndëgjojmë çdo 4 vjet që ndërtimet do të legalizohen, dhe kjo është pastaj një frymë e cila vazhdon se një ditë dikush do të merret me pasojat që në qytetin tonë kanë emrin ndërtim me paleje.
Sipas Gashit, tashmë kuvendi komunal ka miratuar rregulloren për trajtimin e objekteve paleje, ku parashihet legalizimi ose jo legalizimi i objekteve. Në bazë të planit, këto objekte që mund të inkorporohen në planet rregulluese do të legalizohen duke paguar taksa dhe një dënim që është caktuar nga komuna për ndërtim paleje.
Të gjitha ato objekte, qofshin kolektive, qofshin individuale, që bien ndesh me planet rregulluese ose me planin strategjik, do të vendosen ndryshe. Do të mund vjen drejt terrenimit të tyre.
Në anën tjetër, arkitekti Hoxha thotë se për të dalë nga kjo gjendje janë dy mundësi: qasja e komunës në nivel të qeverisë lokale duhet të ndryshojë, të ketë një prerje kohore se kjo që ka ndodhë deri tash duhet të trajtohet dhe tashetutje të ndërtohet gjithë shka në bazë të ligjit që tashmë është në fuqi. Por ajo fajson edhe vetë qytetarët për vedijen e ultë.
Vedija ultë, më thonë qytetare, e cila lirin dhe demokracin e nënkupton në glabërim të gjithë shkaje që ja do qefi, më thonë duke mos jetu konform një barazije që nënkupton një vij e cila liria jote është deri aty ku ti nuk cenon lirinë e dikujt tjetër dhe qetësinë e dikujt tjetër. Do të thonë Prishtina nuk është qytet në të cilin njerëz duhet marrin çat qytetet, po është qytet në cilin duhet të jetosh konform disa rregullave dhe normave siç është çdo qytet në botë.
Sidoqoftë aktualisht në Prishtinë janë rreth 5000 ndërtime dhe 350 mbi ndërtime pa leje. Sipas Gashit, komuna është duke planifikuar të qasit seriosisht kësaj dukurie, derisa inspektorët janë në teren gjithë dit dhe si që thot ai, numri ndërtimeve paleje ka rënd dukshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Dëmet nga derdhja masive e naftës në brigjet juglindore të Shteteve të Bashkuara do të zgjasin me vite, thonë zyrtarët amerikanë që e mbikëqyrin operacionin e pastrimit. Shkatrimi platformës së kompanisë BP më 22 prill tash është bërë katastrofa më e madhe e mjedisit në historinë e Amerikës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Vullnet Poshka.
Admirali Rojes Bregdetare Ted Allen e informoi presidentin Barack Obama për përpjekjet e fundit të kompanisë British Petroleum për të zvogluar sasinë e naftës që derdhet në det nga burimi platformës Deepwater Horizon në gjirin e Meksikës.
Dealing with the oil spill on the surface is going to go on for a couple of months. After that it'll be taken care of. Long-term issues of restoring the environment and the habitats and stuff will be years.
Për të përballur me derdhjen e naftës në sipërfaqen e ujit do duhen disa muaj. Vetëm atëherë do të mund të merremi me këtë. Çështja afatgjate e rivendosjes së ekosistemit dhe mjedisit do të marr disa vjet, tha Allen pas takimit me presidentin Obama. Ai tha se kupola gjigante që është vendosur mbi burimin e naftës grumbullon rreth 1.75 milion litra naftë në ditë. Lajmi i mirë është se sasia është rritur në ditët e fundit dhe BP thotë se mendon se mund të dyfishohet brenda disa ditëve. Por lajmi i keq është se nga tubacioni i dëmtuar ende rrjedhin rreth 3.8 milion litra naftë në ditë. Obama tha se ndikimi ekonomik nga katastrofa do të jetë substancial dhe do të zgjatë, por ai shprehu bindjen se katastrofa e cila hyre në javën e 7 mund të ndalet dhe dëmet të riparohen.
This will be contained. It may take some time and it's going to take a whole lot of effort. There is going to be damage done to the Gulf Coast.
Kjo do të ndalet, mund të marr pak kohë dhe do duhen shumë përpjekje. Do të ketë dëme në brigjet e gjirit dhe do të ketë dëme ekonomike. Andaj duhet të sigurohemi se BP është përgjegjëse për kompensimin e njerëzve, por jam absolutisht i bindur se ne do ta kapërcejmë këtë krizë, tha Obama. Njolla e ngushtë gjatë 160 kilometra në gjirin e Meksikës shtrihet nga Louisiana në Florida. Rreth 193 kilometra të brigjeve janë prekur, ndërsa peshkimi është reduktuar në 1/3. Shkatrimet në faunën e rajonit janë të mëdha. Shpesh të shumta po përpiqen të shmangin naftën nga mjediset e ndotura. Në përpjekjet e pastrimit janë angazhuar qindra barka dhe dhjetra njerëz, të cilët përpiqen të shpëtojnë gjallësat nga brigjet e mbuluara me naftë. Suksesi relativ i kupolës mbi burimin e naftës i ka shtuar shpresat, por katastrofa më e rëndë në historinë e Amerikës do të ndalet vetëm atëherë kur të ndërpritet rrjedhja e naftës.
Even if we are successful in containing some or much of this oil, we are not going to get this problem completely solved.
Edhe në qoftë se kemi sukses në thithjen e sasisë më të madhe të kësaj nafte, ne nuk do ta zgjidhim problemin plotësisht derisa nuk përfundojnë operacionet që mund të zgjatin disa muaj. Edim se shumë naftë është liruar, por edim po ashtu se do derdhet edhe më shumë, tha presidenti amerikan. Administrata Obama tashmë ka hapur hetime kriminale për rrethanat që çuan në incidentin, duke thënë se BP dhe palët tjera përgjegjëse duhet të paguajnë 69 milion dollar. Por zëdhënasi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se kostoja e përgjithshme e pastrimit dhe rimëkëmbjes plus dënimet mund të shkojnë në shumë miliarda dollar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit e sotëm përëndimore, zëdhëm një artikull nga e përdisme Wall Street Journal që shkruan për zhvillimet në Turqi. Në artikullin me titull për plasja e civilizimeve të Turqis, gazeta postira shkruan se që nga koha kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e mori pushtetin në vitin 2002, politika jashtë me Turqis ka ndryshuar për 180 shkallë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Lidhjet e fuqishme të këtij vendi me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin janë dobësuar, ndërsa bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian janë bllokuar, kurse Ankara ka dalë në mbrojtje të programit bërthamor të Iranit. Shkaku i kësaj kthese është shumë i thjeshtë. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan dhe qeveria e tij besojnë se Samuel Huntington ka pasur të drejtë dhe se kemi të bëjmë me përplasjen e civilizimeve. Por ata janë në anën e islamistëve, jo të perëndimit, pohon Wall Street Journal. Për Partinë e Drejtësisë lidhjet tradicionalisht të fuqishme me perëndimin paraqesin një proces të tjetërsimit. Ky është një citat nga analiza thellësia strategjike e ministrit të jashtëm turk Ahmet Davutoğlu. Wall Street Journal pohon se perëndimi mund të bëj pak për të ndryshuar politikën e jashtme të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim. Në fakt, disa politikëbërës në Washington dhe në qendrat evropiane pa vetdije kanë ndikuar në ngritjen e kësaj politike. Duke besuar se Partia e Reformuar Islamiste për Drejtësi dhe Zhvillim mund të bëjë urlidhëse ndërmjet perëndimit dhe vendeve myslimane, ata kanë promovuar qeverinë e Turqisë si ndërmjetësues special në rajon dhe e kanë kursyer nga kritikët që ishin të shqetësuar për orientimin e saj në politikën e jashtme. Wall Street Journal pohon se të lejosh një katalizator të tillë islamist në konfliktin e linjes mesme prodhon rezultate shkatërruese. Për faktin që Partia për Drejtësi dhe Zhvillim sheh kudo përplasje civilizimesh, ajo nuk mund të jetë ndërmjetësuese e paanshme. Kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ishte lejuar të ndërmjetësonte ndërmjet Hamasit dhe autoriteteve palestineze ose Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ajo ishte bërë tribun për palin islamiste duke e dalur në mbrojtje të tyre. 8 vjet pas pushtetit dominant dhe autoritar të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, shumë turqë tashë botën e shohin në prizmin e islamistëve dhe përplasjes së civilizimeve. Wall Street Journal pohon se perëndimi duhet të ballafaqohet me realitetin, sepse me gjithë antarësinë në NATO, Turqia në nënudhëheqjen e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim nuk mund të konsiderohet edhe më tej aleat i perëndimit. Në përpjekjen për të frenuar ndikimin islamist të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, jo vetëm në Turqi, por edhe në rajone, perëndimi duhet të mohojë qeverisë së Erdoganit ndikimin dhe prestigjin që vjen si pasojë promovimit të saj si ndërmjetësues rajonal, shkruan Wall Street Journal për të konkluduar. Është koha që liderët perëndimor të distancojnë vetveten nga Ankaraja.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Bashkimi Evropian i ka zgjatur mandatin misionit EULEX deri në qershor të vitit 2012. Gjatë 11 viteve të fundit në Kosovë, Kvori ka qenë garantues i paqes dhe i sigurisë në Kosovë, thuhet në një njoftim me rastin e përvjetore të marrëveshjes së Kumanovës. Opozita në Kosovë akuzon qeverinë se ka instaluar dhe po e dirigjon korrupsionin dhe krimin e organizuar. Vuk Jeremi thotë se Beogradi nuk e ka pas vete superfuqin si që ka Prishtina. Robert Gates thotë se shpreson se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Iranin do të miratohet shpejt. Pra të ndëruar të gjuhës, këto ishin të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.